Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Postoji strah od prazne hartije.
Pojavljivanjem Deruviša i smrti, slava je naglo i jarko obasjala Mešu Selimovića. Imao je publicitet skoro ravan Andrićevo.
U poslednjoj deceniji života dočekao je svojih 5 minuta, dodirnuo svoje delo rukama, video svoju slavu i uživao u njoj.
Tad je Meša ispružio ruku i rekao da mi je samo uhvatiti taj ritam. Dan, noć, dan, noć.
Ehom progovora Meše Selimovića iz dalekih zona arhive vremena i tonskim telegramima akademika Dobrice Ćosića, Matije Bečkovića i Svetozara Koljevića otvaramo tematiku razgovornika. 102 godine od rođenja Meše Selimovića, autora svovremenog dijela darovanog korpusu naše književnosti. Pišćev rođendanski datum je, rekli bismo, i datum rođenja novih čitača, koji maglu svakodnevlja u misli i duši razbijaju i liječe avanturom doživljaja, mjesečine mašte jezika u njegovom literariju. Iz tonske arhive pamćenja Selimović govori o strahu od biline papira, začaranom literarnom ogledalu, o načelima autopoetike i o drugim umjetnostima.
Postoji strah od prazne hartije, zapravo od jednog nepoznatog svijeta u koji čovjek ulazi pišući, ali postoji i odluka da se uđe u taj svijet. Prema tome, ta teškoća i taj strah moj se odnosi na strah od sebe kojeg ne poznajem. Pišući u jednoj temi, ja namovo otkrivam sebe kakvog nisam poznao. To je rad, zaista težak rad. Ja recimo radim od prilike, posle radim uveče jer imam posao za poslije. Ja radim 6 do 7 sati. Vrlo težak je posao zato što je neophodna koncentracija. Vrlo čudna koncentracija, vrlo čudan posao sam po sebi. Mislim da se uopće ne može pisati ako čovjek nema dvije osobine. Ili je izuzetno ambiciozan, što ja nisam, ili je doživio vrlo tešku muku. I mora da se na neki način ili nekome osjeti, ili da se ispovjedi.
Ja nisam mislio na to da to bude čovjek koji pjeva poslije rata. Govoreći o zlu oko čovjeka, oko ljudi, i rat bude jedno od tih zala. Tako da izlazi iz mogućeg kruga u kome je rat samo posticaj.
Rat za nešto uvijek traje. Samo što mi je u pravom ratu bilo mnogo lakše. Dužnosti su bile mnogo jednostavnije. Sve je bilo mnogo manje komplikovano nego što je sada. Moje dužnosti su bile daleko jednostavnije u smislu obaveza. Kao književnik ja imam obavezu da zastupam i svoje namjere i interese društva o kojem govorim i da dostižem određena tijenja, estetička, ideološka, idejna i tako dalje. Dakle, da se borim sa nečim što je vrlo teško uhvatljivo. Mislim da je posao pisca neobično težak, izuzetno težak. Ja sam 100 puta se pokajao što sam pošao tim putem, ali je bilo kasno.
Ljubav je prilično neuvjerljiva. Možda ona postoji u životu, ali nije tako često. Zato je treba itekako dokazivati. Zlo ne treba dokazivati. Ono je suviše često i suviše prisutno u našem iskustvu. Dovoljno ga je pomenuti. Namjerno nisam htio da idem jednim smjerom i taj to kontrastiranje zla i ljubavi kao mogućnosti u životu za mene je jedan određen put, jedan i moj stav i ono što ja mislim o čovječanstvu uopšte.
Je li život san ili nije san? Po meni nekad je toliko fantazmagoričan da je izgleda zaista kao da je san, kao da sanjam ono što se dešava, a da nije stvarnost. Međutim, nažalost, sve je ipak stvarnost, pa i san je stvarnost.
Muzika je za mene jedno rastrećenje, jedna mogućnost doživljavanja. Otprilike ima za mene značaj gotovo kao i reč, ima neke sličnosti. Umjetnost uopšte posmatram kao mogućnost za asociranje, isto kao i književnost, što pruža mogućnost da se otvori niz u čovjeku, niz asocijacija, tako i muzika, bar za mene, je mogućnost da se sjećam, da asociram, da emotivno oživljavam, preživljavam ponovo ono što sam nekad doživio, tako da vaskrsavam iskustvo preko muzike.
U centru Selimovićevog literarnog kosmosa je roman Deviš i smrt, literarna gromada, pisana, figurativno rečeno, perom uronjenim u mastilo od magle i mjesečine. I druga Selimovićeva dijela imaju u sebi, rekli bismo, tu neugasivu umetničku žišku koja grije maštu čitača različitih generacija. Mešin lik i dijelo svjetlom riječi sjenče akademici Dobrica Ćosić i Matija Bećković.
Kada sam po oslobođenju Beograda 1944. upoznao Mešu Selimovića, skrivao sam želju da postanem pisac, a nisam znao da on to jeste, ali bez slave Branka Ćopića i Skendere Kulenovića. Tada je bio funkcioner Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih saradnika. Pojavom i ponašanjem nije ličio na partizane iz Bosne, iako je dubokim, mutnim i zapevnim glasom otkrivao svoju zavičajnost. Visok, vitak, lep, u elegantnoj partizanskoj uniformi, gospodstvenog držanja, svojstvo koje je odlikovalo retko koga od nas u partizanskoj vojsci. A Mešu Selimovića je toliko odlikovala gospodstvenost da ga je činila dostojnim društvo Veljka Petrovića, Milena Bogdanovića i velikih glumaca Raše Plavovića, Ljubiše Jovanovića, s kojima sam ga često viđao u Mažestiku i klubu književnika. Od Riste Tošovića, pesnika, saznao sam da je iz Tuzle i profesor književnosti, da je s dva brata bio u partizanima od početka ustanka. Bosanci su mi šaputali da mu je jedan brat, zbog nekog moralnog prekršaja, streljan posle oslobođenja, a glasno kazivali da mu je drugi brat sa glavnim, slavnim nadimkom Buđoni, jedan od glavnih oznaša Bosne i Hercegovine. Septembra 1947. povučen je u Sarajevo na neku dužnost i istupio iz naših beogradskog i kritizerskog videokruga mojih drugova iz Simine 9a. Ali smo kasnije čitali njegove pripovjetke u knjigama Prva četa i Tuđa zemlja, potom prve romane Tišine i Maglu i Mesečnu, koji od tadašnje kritike nisu bili vrednovani visokim pohvalama. Prožeti tragizmom okupacije i dramatikom antifašističkog rata i partizanske revolucije, mi smo kao naraštaj prosto bili gluvi za tihu reč i ljudski šapat. Bili smo ravnodušni prema njegovim jezičko-stilskim preokupacijama, psihološkim analizama i meditativnim evokacijama u Mešinim romanima. Naš ratnički i poratnički senzibilitet, naš ukus za žestoko i jarko, naš pobednički patos, našu strastnu ideologizovanost, komunističku i mimikrično antikomunističku, nije uzbudila Mešina ratnička melanholija i senzibilna analiza psiholoških stanja ljudi u ratu i povratnika iz rata, njima svojstven defetizam, sve jedno što je kod Meše Selimovića i partizana bio skriven. Nas nije oduševila rafinovana deskripcija stvarnosti u kojoj Mešin junak stupa preopterećen doživljajima ratnih užasa i u potrazi za autohtonim mirnodopskim identitetom. Iz Beogradskog književnog kruga jedino je lucidni Zoran Glušević shvatio visoku vrednost romana Magle Mesečne i nagradio ih najvišim pohvalom. Objavljivanjem Deruviša i smrti slava je naglo i jarko obasjala Mešu Selimovića. Kritičari su se nadmetali pohvalama velikom jedinstvenom romanu remek delu jugoslovenske književnosti. Sa svih strana, od svih žirija, pljuštele su nagrade, ponavljalo su se i umnožavala izdanja Deruviša i smrti, ali i drugih Mešinih knjiga. On je postao najpopularniji jugoslovenski pisac. Imao je publicitet skoro ravan Andrićevom posle dobijanja Nobelove nagrade. Taj izranavljeni čovjek nije krio uživanje u svom trijumfu. Dotle ponižavan od bosanske partijske birokratije, Meša Selimović se isprsio na birokratiju i sarajevsku književničku bratiju, na političke moćnike i književničke zlobnike, gledao je s trona vezira i prestola knjaza. Duhovno ukorenjen u srpskoj kulturi, pisac evropskih vidika, intelektualac kritičkog i antititovskog duha, sav okrenut Beogradu i srpskoj opoziciji, Meša Selimović pruža otpor komunističkom bošnjaštvu, muslimansko-nacionalističkom i unitarističkom proglašenju jedinstvene bosansko-hercegovačke književnosti i zasnivanju bošnjačkog jezika. A bol za bratom se već bio transponovao u osnovnu motivaciju grešničke sudbine Ahmeta Minogrudina u romanu Deruviš i smrti.
Među moje najmilije, a nikad pokojne prijatelje, Dušana Radovića, Stevana Rajičkovića, Milovana Đilasa, Borislava Mihajlovića Mihiza, Miće Popovića, Skendera Kulenovića, Živorada Stojkovića, Jovana Raškovića, posebno mesto je ono Mehmeda Meše Selimovića. Tako posebno izdvojeno mesto zauzeo je Meša Selimović i u srpskoj književnosti i među svojim saborcima, piscima, ratnicima u kojega više niko i ne ubraja. Kad se govori o Meši Selimoviću, uvek se osjeti neka napetost, kako za života, tako na posljednjem ispraćaju, pa i posle smrti, sve do današnjeg dana, kad svi vidimo da ne bi dočekao mira i da je poživeo 100 godina. U zemlji neprekinutog bratoubilačkog rata, gde niko nije ubijao osim brat i nikog nije ubio osim brata, Meša Selimović je među braćom slovio kao onaj kome su ubili brata, kao da je samo on bio brat i imao brat, pa su ga samo njemu mogli i ubiti. A pošto su mu brata ubili, a bratoubice su bile istomišljenici i vlast za koju su se borili, jedino je Mešu Selimovića mučilo pitanje šta sam ja posle tog ubistva, ožalošćeni brat ili neuvereni član partije. Tako je, preuzimajući na sebe ranu koja nije bila samo njegova, Meša Selimović postajao brat svima i uzimao reč u ime svih bezbratnika. Prvi put sam ga sreo kad sam ja imao 26, a on 56 godina. Bilo je to na Tjentištu, gde je neko i mene uvažio i pozvao da se zajedno sa Mešom i Ćamilom Sijarićem obratim mladim piscima Bosne i Hercegovine. Mada se već bio oglasio sa nekolika naslova, činilo se da je Meša tu bio pozvan pre kao profesor književnosti na glasu, nego kao pisac o čijem je književnom umeću bila na snazi ocena onog kritičara koji je napisao da je Meša Selimović veoma pismen, ali nažalost bez ikakvog talenta. Kao talentovan i neuporedivo talentovaniji od Meše slovio je njegov brat Teofik, koji nije ništa pisao. Nisam bio ništa pročitao od Meše Selimovića, a tad sam ga prvi put slušao i bio zadivljen onim što sam čuo i zapanjen koliko se to razlikovalo od predstave koja je u njemu stvorena. Nijedan profesor koga sam znao nije tako govorio, ni tako izgledao, ni tako istupao i suvereno vladao starim i najnovijim književnim izumima, znanjima i uvidima. Srećno je izlazio na kraj iz verbalnih avantura, a rečenicama sa dva izlaza spretno izbjegavao upade u klopku reči. Lakoću kojom je se formulisao i održavao na paučini jezika, aforistika i logika koju je demonstrirao, svedočili su o jednom Bogom danom daru bez drugih uverenja, osim vere u umetnost. Činilo se da ni jedan teist nije toliko verovao u tvorca koliko ovaj ateist u tvoraštvo i njegov smisao. Već je bilo očito da se Meša Selimović odrekao svih strana osim one ka nebu. Nije trebalo čekati dugo da uvidim kako je prava svrha onoga što je govorio bilo onome što nije rekao. I tim predavanjem i svim što je dotad radio i pisao, trpeći uvrede i poniženja, samo je vežbao ruku i mirno čekao svoj trenutak. I kako se ispostavilo, već tada je uveliko postavljao skele, prinosio građu, prikupljao alat i pribirao snagu za svoje životno delo. Paradoksi kojima je zasipao slušalce bile su jednačine čije će nepoznate na papiru zameniti poznatim primjerima i svoje biografije. Tema je bila opšta, a opet lična. Tražeći svoj jezik koji je tek slutio pod devizom kad nađem, znaću šta tražim, vodio je raspravu za i protiv Vuka i kao Vukovac prvi u srpskoj kulturi zatražio pomilovanje i za Vukove protivnike. Mnogi su se zaletali na sebe i svoju ranu, ali je malina onih koji se u posljednjem trenutku nisu pokolebali i pred samim ciljem skrenuli u stranu. Meša Selimović se bez ostatka zaletao na sebe i svoju ranu i skočio u njeno grotlo sa svim što je imao i znao. A kad je počeo da piše i da se spasava, sve je to zaboravljao. I da nisam imao nikakvog dodira s književnošću, ispovedao se kasnije, takva tragedija bi me navela na misao da nekome u vidu ispovesti saopštim svoju muku. Ali što sam više mislio na ubijenog brata, utoliko sam nalazio u sebi manje snage da to iskažem. Ali Meša ne bi bio onaj koji je postao kad ne bi dodao i ovo. Ali pravi razlog zbog čega sam počeo da pišem u to vrijeme ne bih mogao da objasnim i ne vjerujem da može iko. I poentirao, umetnik žudi za nemogućim, sve drugo je kapitulacija. Kao primjer šta je umetnost za Mešu Selimovića, podsjećam se jednog razgovora u mojoj kući, kad je spomenuta glasina lansirana onih godina, kako među likovima u delu Ive Andrića nema nijednog pozitivnog Turčina i nijednog negativnog Srbina. Bili smo jednoglasni da to ne može biti istina i na licu mesta se prisjećali obrnutih primjera. Razlog što to ovdje spominjem je ono što je tom prilikom rekao Meša Selimović, a kazao je da je to istina, koja je nebitna i ne dotiče se nikakve suštine, a kamoli tajne Andrićeve nenadmašne umetničke majstorije. To je bila i najbolja definicija umetnosti, vanvremene i nadlične, za koju nema ni Grka, ni Jevreja, ni Turaka, ni Srba. Ono što se na kraju posrećilo Ivi Meši Selimoviću, valjda nije nikad nikome. Kad je objavio Derviša, te svoje vrsne primjere čojstva i nečoveštva, ljubavi i mržnje, ili kazano slikovitije, kad je pogubio Aždaju i iz boja izneo živu glavu, imao je 60 godina. U posljednjoj deceniji života dočekao je svojih 5 minuta, dodirnuo svoje delo rukama, video svoju slavu i uživao u njoj. Da nije napisao knjigu Skuplju života, njegova sudbina bi bila isto što i Šapat u Kini, kako bi rekao Miloš Crnjanski. Ali kad se do kraja ispoljio i ostvario, knjiga se pitala s njim i osvetljavala mu put. Sluteći nesreću koju srećom nije dočekao, preselio se u Beograd. Ubrzo je pao u postelju i ne bih se začudio ako bi račun pokazao da je u krevetu ležao onoliko koliko je sedeo za stolom pišući svoju knjigu. Kao da se istopilo ili ostalo na bojnom polju. Njegovo telo se nije vidjelo ispod šaršava, a iznad postelje izdizala se jedino Piščeva ponosna pobednička glava.
Neobično, plodotvorno, dvostruko prijateljstvo, životno i literarno, zbližilo je Mešu Selimovića i pjesnika Stevana Rajičkovića. Rajičković je ovako govorio o datumima drugovanja i o nježnoj formi međusobnog inspirativnog uticaja, koji je rezultirao, na primjer, imenom knjige.
Kada sam saznao da sam primio određen da primim nagradu Mešu Selimović, kod mene se rodio jedan mali, paradoksalni osjećaj kako mi ovo Meša Selimović vraća dug, jer u svoje vreme, kao već proslovljeni pisac, Meša je posle Deriše i smrti objavio Tvrđavu. I onda je davao on izjavu u nekim novinama, u nekoliko navrata, a to ima i posle i u njegovoj knjizi, da je svoj novi roman Tvrđava dao po sonetu Stevana Rajičkovića, koji se zove isto tako Tvrđava. Eto, tako se to dogodilo da je u jednoj, kako bih rekao, jednom paradoksu, jednoj šali, ako mogu tako da kažem, da sam ja ovo doživao kao vraćanje jednog duga starog, ne znam koliko vešeno, ali sigurno 3-4 decenije.
Akademik Svetozar Koljević je u kritičko-esejističkoj formi promišljao o dijelu Meše Selimovića, koje je manira aurama od simboličke mjesečine. Koljević ovaj put govori o sjećanjima Selimovićevom literarno-dokumentarnom dijelu, izvoru mnogih tema i motiva za njegove druge knjige.
Pokušajte da kažete nešto potpuno tačno o svom neposrednom osjećanju, pa ćete vidjeti koliko je lakše reći nešto lepo ili čak i nešto ružno o njemu, nego nešto potpuno verodostojno. U tom smislu Meša najavljuje svoja sjećanja. S druge strane, on kaže da kao pisac je u sjećanjima, često u sporu sa samim sobom. Malo je biti samo ja. Potrebno je biti i neko drugi ili drugačiji. Njegova sjećanja su polifoni književni žanr, zato što su delimično dokumentarna, delimično je to neizbežno pod tom rukom fikcionalna proza. Taj tekst ne možemo, a da ne povežemo sa njegovim velikim romanima, a onda ćemo vidjeti da su mnoge teme i motivi izišli iz sjećanja. Šta više, vidjet ćemo da isti motiv, ista pojedinost je potpuno različito predstavljena u raznim delima. Najzad vidjet ćemo da je obrada potpuno katkad slobodna i vrlo daleko od svoje polazne tačke. Pored tog porodičnog utemeljenja, majka je u Tišinama, otac je kao Hasan u Dervišu, otac je kao neprikosnoveni čovjek kome deca ne mogu ni da priđu i za dva puta godišnje na Bajram da ga poljube, i to u ispruženu ruku. Takav je otac u tvrđavi, sušta suprotnost liku oca u Dervišu. Zanimljiv je i ideološki koren Meše kao možda najvećeg pisca ljudskih nedoumica koji sam ja ikada čitao. On piše o svom muslimanskom veromučitelju koji je terao đake da na pamet uče tekst na jeziku koji ne razumeju. A onda bi tu kao po tabanima i uživao u srazmerje s njihovim bolom i patnjom. Pravoslavni kateheta nije bio prirodno odbojan, ali je uspeo u svom naporu da bude kivan na ceo svet. To su veliki ideolozi, za koje njihova ideologija, ideološka batina, što će biti jedna vrlo važna stvar, kao mišljenje, kao stav, kao doživljaj u Mešinoj ideologiji. Jedini je katolički kateheta pričao zanimljive priče iz Biblije i književnosti. Imao je razumevanja za decu. Nije prijavljivao njihove mladalačke nestašluke. I bio je ideal nekoliko generacija đačkih naraštaja. A 1941. postao je glavni upravnik logora, ustaškog logora u Tuzli. Meša se pita kako objasniti tu promjenu. I to je drugi, pored onog bez krivice kriv, najveći motiv Mešinih nedoumica. Drugu promjenu koju on beleži u sjećanjima doživeo je u zatvorskim danima, kada je kroz pijunku, onu malu čeliju, mali onaj otvor u čeliji, slušao neku rusku pesmu i zamolio pevača posle 3 dana bez hrane i vode da mu da malo vode. Ubrzo zatim kroz fišek je došlo par komadića hleba i Meša je kao golub progutao taj hleb spremljen kao za golubove. Jednog dana je video tog zmaju kao dečaka čistog pogleda, plavih očiju, bezazlenog na izgled, ali dečaka koji je povezao 40 komunista u zatvoru sa partijskim rukovodstvom koje je uspelo svojim vezama da napravi nakaradnu optužbu i da ti ljudi budu oslobođeni. Nedugo zatim, 5-6 godina kasnije, kao čovjek koji je došao u inspekciju u Goražde, ugledao je tog istog divnog dečaka kao pijanicu iz koje bazdi rakija, beli luk i praznina. Otkud ta promjena? To je motiv i ponornica u gotovo svim Mešinim književnim delima. Sećajući se brata, Meša se seća i kako je njegovo streljanje bilo na afišama objavljeno. Ukrao je iz glavnog magazina Narodnih dobara to stolicu i orman. Nedugo zatim, kada je Milovan Đilas saznao da je Meša u svojoj nenameštenoj garsonjeri primio poljskog kulturnog atašea, strogo ga je upozorio. Moraš uzeti elementarni nameštaj iz magazina Narodnih dobara. Kad je Meša to odbio, Đilas mu je rekao da je on rob malograđanske psihologije. Kako li je to Meša Bože mogao da primi? Ta dva elementa, jedan je osjećaj streljanog bez krivice brata, a drugi je promenljivost ljudi, stiču se u par reči zajedno na početku Derviša i smrti. Kad Ahmet Nurudin kaže, krivica se lako nađe. I tu misao možete obrtati u hiljadu konteksta javnih, sudskih, ličnih, partijskih, vanpartijskih, stranačkih, porodičnih, kakvi god hoćete. Krivica se lako nađe. A u sljedećoj rečenici se čudi što on sam nije kakav je bio juče, a zatim prestaje da se čudi, dodajući čovjek je promjena. I čovjek kao promjena sreće se gotovo u svakom liku tvrđavi. Ahmed Šabo vidi svoje drugove posle nekoliko godina rata i pita se ko su ovi ljudi, nemoguće da su to isti oni koje sam prije dvije godine poznavao. Mula Ibrahim daje posao Ahmetu Šabi koji mu je spasao glavu u svojoj pisarnici u kojoj on piše pisma za nevoljne i nesrećne i majke koje su sinovi negde u ratu. Teši ih, a onda broji svaku paru koju dobija za tu uslugu, poziva ih da dođu ponovo kao njegove mušterije, a Ahmed Šabo se pita od ta dva potpuno različita čovjeka u njemu koji je pravi. Jedan još veći prevrtljivac odgovara na to pitanje i kaže da je Mula Ibrahim čovjek u kome je kad kad njegova duša sitna, a nekad široka, kao u svakog. I dozvolite im da završim svojim sećanjem na jedan razgovor sa Mešom Selimovićem u kome mi je pričao kako čita nekakav citat iz 17. veka kao nekakav dnevnik u kome se vidi da dok ga čovjek piše danju da se taj čovjek svoje senke boji. A kad uzme pero noću onda se vidi da se taj čovjek Boga ne boji. Tad je Meša ispružio ruku i rekao da mi je samo uhvatiti taj ritam. Dan, noć, dan, noć.
Thank you.
akademik dr. Radovan Vučković u komparativnom ključu govori o Selimovićevim kritičko-eseističkim idejama koje su se reflektovale na pripovjedačko-romansijerska ostvarenja. Zanimljiv je u tom kontekstu međusobni refleks romana Derviški smrt i studije za i protiv Vuka.
Kad je 60. godina počeo da piše svoj najznačajniji roman Derviški smrt, zamišljen na nov način, u kome su unutrašnja zbivljanja stavljena u istorijski kontekst, Selimović je promijenio i temu svojih kritičkih analiza. Sada je to neočekivano postao problem jezika, kojim se na zadovoljavajući način životna i istorijska fakta preobražavaju u književnu fikciju. I glavno kritičko delo, to iz toga vremena, pisano paralelno sa romanom Derviški smrt, bila je monografska studija za i protiv Vuka. Jasno je da je studijska priča o reformatoru srpskog jezika morala da stavi jezički problem u centar analize i da te rasprave uvede u funkciju pisanja novog romansijerskog dela. Tako su kritičke analize poslužile kao osnov poetici romana, makar što se tiče njegove jezičke realizacije. Selimović je naime sa romanom Derviški smrt morao da se suoči sa problemom kako da transponuje istorijsku građu u delo koja je izvan onoga što se naziva neposrednom realnošću i kojim jezičkim i retoričkim sredstvima. Zatim da se zapita kako da uvede refleksije o životu na temelju kuranske filozofije u svoje romansijersko delo koje nije bilo samo akciona priča, već paralelno i suptilna meditacija. Odgovor je morao potražiti u jezičkoj tradiciji i u samostalnoj analizi građe koja se odnosila na delovanje Vuka Stefanovića Karadžića dok je sprovodio reforme srpskog jezika. Meša Selimović je zapravo studiji za i protiv Vuka predirao tog razloga za srednji stil i slog, kako on kaže, koji je na razmeđu između onoga što je Vuk hteo i onoga što je docnio i sam prihvatio, a njegovi plaštivi protivnici vidjeli nekada kao moguće rešenje. Ubeđen je Selimović da je srednji stil i jedina mogućnost da se ostvari individualizirani književni jezik, jezik stvarnog književnika i svakog književnog dela posebno. Meša Selimović je zapravo problematizovao Vukovu kompaktnu jezičku formulu i nije mogao slediti njegov epski manir pripovedanja, spontane mozaičke kompozicije i kolektivnih freskoslika. Priroda epskog pričanja podrazumeva monolitnost stava i nedramski karakter slika, a Meša Selimović, učenik Dostojevskog, pisac životnih kontrapunkta i dramske polifonične forme romana, kako je opisao Bahtin, koja funkcioniše prema zakonu teze, antiteze i sinteze. Selimović je delo išao stopama Vuka Karadžića, zato što je želeo nekim pripovetkama kao i ostali pisci njegovog naraštaja da bude sve do krvavih ratnih događanja i što pritom je morao da sluša glas iz istinoljupca iz prošlog stoljeća, da doživljeno i viđeno zabeleži što istinitije i jednostavnije. Vukovski model je tu i najdelotvorniji kad su u pitanju ti dramatični događaji u samom ratu. Selimović, međutim, je u romanima želeo da predstavi dramu pojedinca i njegove moralne i misaone uspone i padove. Vukova epska naracija i čisti narodni jezik zato su mu izgledali nedovoljni. Iz toga je Selimović svestan u interpretaciji Vukovih jezičkih dilema.
Nagradu Meša Selimović Rajko Petrov Nogo dobio je za knjigu pjesama pod naslovom Nedremana oko, objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Nogo posjeća na jedan zanimljiv susret sa Mešom Selimovićem iz nekadašnjih, rekli bismo, vunenih vremena.
Kada je riječ o nagradi Meša Selimović, to kod mene izaziva izvjesne asocijacije iz vremena kada sam još živio u onom gradu, jer ja sam u Beograd prešao 1982. godine, negdje u junu, a neposredno iza tog mog prelaza preminuo je Meša Selimović. S jeseni te 1982. godine napisao sam epitaf za MS i on glasi: zatukoše ga kamenjem, zemljaci braća rođena, kamenje osta znamenjem, da je sloboda rođena. Zatukoše ga kocima, licem na bele poklade, dođu ubice s ocima, zapomen da mu pokade. Onaj koji mu sastavi perom na trošnoj hartiji, epitaf ovaj sumoran, na sličnoj sramnoj zastavi umače crnoj bratiji, od zavičaja umoran. Razumije se da mladi slušaoci neće Bog zna šta iz ovog svega razumjeti. I zato ću im dodati da od onoga velikoga rata koji se završio 1945. godine po zvaničnim statistikama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, odnosno iz samostalne radnje Branka i Hamdije, kako se to nekada zvalo, otišlo je 400.000 duša. A tvrdilo se da nijedna nije otišla pod pritiskom. Eto i taj isti slavom ovjenčani Meša Selimović, pisac čuvenog derviša i čuvene tvrđave, također je morao promijeniti stranu okle sunce izlazi i brdo u koje je kroz prozor gledao. A za njim, prije njega i poslije njega, i tih 400.000. I nas nekolicina također. Tako da je Meša Selimović neka vrsta paradigme našeg izgona, a o tome izgonu je smiješno danas govoriti nakon ove kataklizme koja se u međuvremenu narodima dogodila. Pa ipak dvije stvari bih rekao. 1972. izašla je moja knjiga Zverinjak u reprezentativnoj ediciji Savremenici u izdavačkom preduzeću Svjetlost, gdje je direktor i glavni odgovorni urednik bio Meša Selimović. Prije toga ja sam imao jednu opaku polemiku, a nadam se i jedinu, jer nakon toga nisam ni s kim polemisao, niti ću, sa jednim tada čuvenim i moćnim pjesnikom, koji je u nekim dijelovima zajedničkog jezika danas već zaboravljen. Bijes i mržnja čaršije sručila se bila na mene tada veoma mladog, a da bih dobio nagradu svjetlosti koju sam dobio te 1972. godine, mogu da zahvalim samo tome što je predsjednik tog žirija bio Meša Selimović i što se njegova nije mogla poreći. Sad preskačem jedan veliki dio vremena i pričam o jednoj epizodi kada je već Meša Selimović prešao u Beograd sa dva moždana udara, malo lakša, koja nisu, razumije se, došla iz lagodnosti u kojoj je u Sarajevu živio. Već bolešću načet, Meša Selimović me primio u svome stanu nakon one epizode koju sam imao sa službenim sablastima, dakle čaše krepkog nasilja koja je nadamnom vršena jednog proljetnog dana u podne, u službenim prostorijama milicijskim. Meša je rekao: pričaj, šta se tu ima reći, život je počeo nakazno da oponaša književnost. Rekao sam: desilo mi se u dlaku isto što i Ahmetu Šabu, piscu, pjesniku i glavnoj ličnosti njegovog romana Tvrđava. Meša se grohotom nasmijao, a zatim naglo i bez ikakve znatiželje za detaljima upitao: šta ti radi komšija? A komšija mi bijaše pukim slučajem jedan tada prilično moćan funkcioner i nekadašnji udbaš. Nije mi više komšija. I otkud znam šta radi? I kakve on veze ima sa svim tim? A Meša je rekao: pa da, ako dvojicu za dan ne smakne, uveče ne može u pozorište. predamnom se ukazao neki naš balkanski Rim pun palanačkih Nerona i real socijalističkih gladijatora.
Posljednjih nekoliko godina magla polemike pada na ime i djelo Meše Selimovića povodom njegove književne pripadnosti. Akademik Dobrica Ćosić govori o testamentu, duhovnom zaveštanju poznatog književnika Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Po dolasku u Beograd 1973. bio se sa Darkom moj gost dok mu Branko Pešić nije dodelio stan u Jovanoj ulici. Meša se osjetio slobodnim i obezbeđenim. Svi moji prijatelji postali su i njegovi prijatelji. U Beogradu je doživio vrhunac poštovanja, slave, prijateljski i čitalački ljubavi. Bio je bodar, vedar, samosvestan, sve do teške operacije aorte u Vojno-medicinskoj akademiji 75. A u jesen 1976. zadesit će ga drugi moždani udar, od kojeg kratko preživio. Tada, pri snazi i punoj savjesti, piše svoj testament u kome pored ostalog kaže: živio sam svakojako, ali većinom pošteno, a to me ispunjava zadovoljstvo. Kažem većinom, jer se dešavalo da činim i nepoštenu stvar, kao i većina ljudi, mada nikom nisam nanio zlo, bar ne ozbiljno. Patriarhalno vaspitanje, a docnije komunistički moral ili ono što sam ja po tim zamišljao, tjerali su me da mislim o drugim ljudima, a radije sam pristajao na svoju štetu nego na tuđu. To me često stajalo spokojstva i sigurnosti, ali sam uvijek voleo da budem prevaren nego pokvaren. Više sam volio da ispadnem naivan nego surov, a takve će biti i moje čerke i to mi je drago. Za vrijeme njegovog oporavka porodično smo boravili u Soko Banji, vodili smo duge i intimne razgovore o svemu i o smrti, čiju je blizinu predosećao i primao sa sokratovskom razboritošću, ali i sa strahom od moguće bosanske zloupotrebe njegove biografije i tribalističkog tumačenja njegovog književnog dela, što se i dogodilo. Bošnjački fundamentalisti koji su poveli rat za islamsku državu Bosnu, na moneti od 5 maraka svoje detonske države stavili su lik Meše Selimovića. Da zaštiti od političke zloupotrebe svoje ime, poreklo i stvaralaštvo, Meša Selimović je kao član predsjedništva Srpske akademije nauka i umjetnosti ostavio akademiji svoj duhovni testament, čiji posljednji pasus glasi: potičem iz muslimanske porodice, po nacionalnosti sam Srbin. Pripadam srpskoj literaturi, dok književno stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini, kome također pripadam, smatram samo zavičajnim književnim centrom, a ne posebno književnošću srpsko-hrvatskog književnog jezika. Jednako poštujem svoje poreklo i svoje opredeljenje, jer sam vezan za sve što je odredilo moju ličnost i moj rad. Svaki pokušaj da se to razdvaja u bilo kakve svrhe smatrao bi zloupotrebom svog osnovnog prava zagarantovanog Ustavom. Pripadam dakle naciji i književnosti Vuka Matavolja, Borisava Stankovića, Petra Kočića, Iva Andrića, a svoje najdublje srodstvo sa njima nemam potrebe da dokazujem. Znali su to u ostalom i članovi uređivačkog odbora edicije Srpske književnosti uz to knjiga, koji su također članovi Srpske akademije nauke i umjetnosti i sa mnom su zajedno u odeljenju jezika i književnosti Mladen Leskovac, Dušan Matić, Vojislav Đurić i Boško Petrović. Nije zato slučajno što ovo pismo upućuje Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti sa izričitim zahtjevom da se ono smatra puno važnim autobiografskim podatkom.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Ognjen Jotanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.